В ефірі «Ваша свобода». Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви також можете дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». Україна сьогодні проводить військові навчання поблизу Криму. Президент України Петро Порошенко вже відзвітував про успішність випробування зенітних ракет. Російські ЗМІ тим часом повідомляють, що кораблі Чорноморського флоту Росії зайняли точки в районі західного узбережжя Криму і перевели свою протиповітряну оборону на посилений режим служби. Напередодні Росія погрожувала збивати українські ракети та завдавати ударів по українських пускових установках, якщо Україна проведе стрільби поблизу Криму. Будемо ми про це сьогодні говорити в нашій програмі. Її проведу я, Віталій Портников, а зі мною в студії військовий експерт, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Вітаю, пане Ігор.
Я вас також вітаю.
Отже, в принципі, потрібно зрозуміти, чому на ці військові навчання так істерично реагують російські офіційні установи. Вони ж дійсно відбуваються в українській акваторії Чорного моря, вони ніяк не зачіпають територію Криму. Що тут є? Саме наближеність, головним, наближеність до території анексованого півострова, чи все ж таки побоювання, що ці ракети дійсно є вже сучасною зброєю, якою побоюються в Москві?
Більш того, я скажу, що зовсім недавно, тиждень чи там 4 дні тому, тиждень тому вони більш спокійно на це реагували, але, мабуть, відбулася зміна в оцінці Путіна особисто. Ну, по-перше, такі команди по переведенню в підвищений стан військ в Криму, військово-морських сил Чорноморського флота, постановка задач, вихід кораблів, все таке решта, має право віддавати на рівні безпосередньо Верховного Головнокомандувача Росії. І це він використався. А тепер дійсно питання, собственно, чому. Я поділяю підходи, причини на дві, як не менше. Перша – це стратегічна. Він оцінює ситуацію навколо України в сучасних умовах, як таку, що до України погіршилось. Це пов'язано з відповідними перегонами, які вже почалися в Америці, да, приход Трампа і таке інше, і які будуть відбуватися в наших союзників, в Німеччині, Франції, не кращим чином. Тобто Франції в праймеріс, як відомо, друг чи подруга Путіна, да, в кандидатах на президенти, і Оланд має невисокий рейтинг, Меркель, хоча заявилася, але питання по ній теж, наскільки це відбудеться переобрання. І тому в Молдові і в Болгарії прийшли проросійські президенти, і він оцінює як погіршення таким чином ситуації до України, і треба використати цю ситуацію для того, щоб здійснити чергові кроки тиску на Україні. І дуже проаналізувавши ситуацію, оці навчання, які планові, які планувалися з минулого року, і які зовсім не в порівнянні, наприклад, з російськими навчаннями, які відбулися в серпні-вересні цього року, де була сформована ударне угрупування на південно-східному, тобто на напряму з Росії України. Але використати їх, щоб, по-перше, здійснити тиск, а по-друге, суто питання по зупинити просування України по відновленню боєготовності своєго озброєння, модернізації і взагалі розробки озброєння, техніки 21-го сторіччя. Безумовно, це принципово, бо, на жаль, ми повинні розраховувати в цьому сенсі в першу чергу на себе. Бюджет Америки на наступний рік, де передбачається аж 350 мільйонів, на 50 мільйонів більше, ніж в минулому бюджеті, хоча в Афганістані вони там спланували, використали в цьому десь 15 мільярдів.
Але там іде війна, а у нас, на щастя, ні.
А у нас, ну, як до цього підходити?
Ну, я маю вона з інтенсивні бойові дії.
З цих точки зору, можливо, і з оцінки тих, хто має ці кошти, але питання, от, чи стан такий, який я охарактеризував. Тому не дати Україні проводити ці навчання, ці іспити озброєні, не дати розвивати своє озброєння, тому що, зрозуміло, в конфлікті це втрати і великі втрати до росіян. Ну, з чим вони хочуть не допустити таку ситуацію, і тому от всі цей шабаш інформаційний навколо цих навчань, на мій погляд, от по таким двом основним причинам.
Подивимося, що сказав щодо перебігу ночем президент України Петро Порошенко. Покажіть нам, будь ласка.
23 попередніх роки система протиповітряної оборони була знищена. І зараз наша з вами відповідальність побудувати повітряний захист Києва і всієї України. Пуски відбуваються у повітряному просторі України над відкритим морем в повній відповідності до міжнародного права. Єдина причина, яка зараз примушує нас робити ці навчання, це необхідність бути постійно готовими до повномасштабного вторгнення з боку нашого агресивного сусіду.
До нас також приєднався радник міністра оборони України Арсіл Цунцадзе. Вітаю.
Дякую.
В студії. Ви знаєте, от пан Романенко говорив про те, що Росія здійснює тиск на Україну в зв'язку з цими військовими навчаннями. Але якщо подивитися з точки зору тональності російських заяв, то вони виглядають як реакцію на український тиск. Москва робить такий вигляд, що це Україна зараз здійснює тиск на Росію, і Росія змушена реагувати. Це все ж таки зовсім інша постановка питання, ніж була ще кілька місяців тому в російсько-українських стосунках. Вам не здається?
Знаєте, я думаю, що... Я вибачаюся, я по-русски, з вашого дозволу.
Да, будь ласка.
Я думаю, що треба інцидент, або случай, його треба з двох сторон розглядати. Одна сторона, в ньому є технічне, чисто технічне воєнне, а вторая сторона – це вже політична сторона. Я думаю, что в какой-то момент, когда идет какое-то военное планирование, есть обязательно обязательство того, чтобы понимать, насколько это политически выгодно. И момент принятия решения, он зависит от двух людей. От человека, который руководит генеральным штабом и принимает сутево, то есть чисто военные решения, и человек, который также является, политическим советником, военно-политическим советником президенту, который уже понимает политические последствия всего того, что происходит. А в этом случае у нас, я думаю, что есть да, желание, чисто военное желание, техническое желание продвигаться, производить там, учения, испытывать новое оружие, а с другой стороны, мы должны четко понимать, куда, насколько политически это нам выгодно. Если вот так мы будем рассматривать, тогда будем мы заранее понимать, насколько мы должны то или иное, техническое решение боевой подготовки, там, перемещение сил и средств.
Так я не разумею, так нам это выгодно или невыгодно?
Смотрите, я думаю, что надо стратегически смотреть, надо продумать несколько раз, нам это выгодно или не выгодно.
Так я вас запитую, это выгодно или невыгодно?
Я не могу сказать вот чисто прогноз дать, насколько это выгодно. Я думаю, что любая эскалация, которая сейчас происходит для того, чтобы дать возможность российской стороне использовать это для своей информационной войны, это нам невыгодно.
Ну вот.
Если есть возможность нам показать, например, силу или политические какие-то там, пресс или тиск, надо, наверное... в другой стороне это показать, по другому направлению.
Так, это выгодно или невыгодно? Невыгодно.
С моей стороны, я думаю, что это невыгодно. Невыгодно, потому что мы даем еще раз российской стороне возможность рассказать о том, что мы не совсем правильно себя политически ведем.
Почему?
Потому что есть причина, и на эту причину всегда будет реакция какая-то. Она не будет сегодня
мне
здесь,
здесь, что мы, а будет... мы неправильно себя поводим, потому что иснуемо.
Нет, не об этом разговор. Нет, давайте тогда четко мы возьмем и будем понимать стратегию. Какая у нас стратегия? Мы идем на эскалацию конфликта или мы все еще понимаем, что нам эскалация не нужна? И мы... Я не пацифист, я военный человек.
Я сподеваюсь.
И я понимаю, что есть какие-то там политические решения, есть какие-то технические решения. И я не знаю, насколько вот эти технические и эти учения, они нам важны для того, чтобы идти в какой-то политический, перекор другой стороны.
Скажите мені, ви, пане Ігорі, важко, що це вигідно чи не вигідно, тому що я хочу, щоб ми це оцінили просто з різних боків.
Я погоджуюсь з тим, що і ми мельком до цього говорили про два підходи в оцінці, тобто воєнно-стратегічне. І тут в чомусь можна погодитися частково, я скажу, в тим, що сказав колега, і питання по воєнно-технічному. По воєнно-політичному за мету це навчання не стояло, щоб щось комусь показати. Це було планове. Планова, причому в першу чергу не стільки по підготовці обслуг зенітних ракетних комплексів, винищувальної авіації, радіотехнічних військ, зв'язку, спеціальних військ, безпілотних літальних апаратів. А в першу чергу це було навчання, яке було потрібне для проведення іспитів. Бо я ще хочу підкреслити, нам потрібна сучасна зброя 21-го сторіччя. І ми чітко повинні уявляти, знати і, головне, реалізовувати в воєнно-політичній, воєнно-технічній політиці те, що наші Збройні Сили треба озброїти сучасною технікою. Чим більше її буде, тим менше буде втрат військовослужбовців. І це об'єктивні закони війни. І ми з цього плану просуваємося вперед, і це реалізуємо. Хоча тепер повертаємося до воєнно-політичної оцінки цих навчань. Я хочу сказати, і з цього починав, що тиждень тому росіяни більш спокійно до цього відносились. Але вони використовують любу позицію для того, щоб, по-перше, проявити тиск на Україну, і, по-друге, якщо потрібно, спровокувати все це. Якщо не було б цих навчань, потрібно, Путін знайшов би інше. І я хочу сказати, що сьогодні, можливо, його зупинило те, що він сьогодні, як відомо, виступає в Росії перед російським народом своїм. І в цей час...
Він ні слова там нічого не сказав.
Саме так. Він не сказав, тому що, якщо б щось відбувалося, загострені події, треба було про це казати. Тому він на це не пішов. І не пішов не тому, що він там любить когось, чи слухає наших союзників, а тому, що зараз це для нього недоречно. І... Тому що ми зміцнюємося як держава і зміцнюються наші Збройні Сили.
У мене немає багато часу, пане Арчеле, я хочу просто зрозуміти одну річ. От ви служили в грузинській армії тоді, коли був російсько-грузинський конфлікт?
А вже ні.
Але, ви пам'ятаєте, як це відбувалося. В принципі, президент Михайло Саакашвілі говорив про те, що він змушений був відповідати на російські провокації. А російська сторона говорила, що вона ввела війська на територію спочатку Південної Осетії і потім Грузії у відповідь на ракетний обстріл з Хінвала з боку грузинської сторони. І тоді це теж сказали, Грузія мала б не провокувати Росію, тому що якщо б вона не провокувала, то так би ситуація і статус Москва зберігалася до сьогодні.
Ну, ви абсолютно праві. Тобто, причину знайти...
Якщо ти хочеш окупувати через Україну, ти завжди знайдеш причину.
Політично підкованні люди, вони не дають можливість знайти таку причину, в якій ти будеш виноват. Можна предоставити якусь причину, в якій ти не зовсім будеш. Хоча б вона буде легка на взгляд, і вона дасть тобі можливість потім на політичній арені відігратися як-то. Коли ти вже проігрываєш начальну стадію, и политическую часть, информационную стадию, тогда уже смысл того, чем ты физически занимаешься, абсолютно теряется. И в этом случае получается так. Я не против того, чтобы мы входили
в такую... Чому? Я просто чого хочу. Тут на вашем месте сидит Саакашвили, я его запитав. Ну и навіщо потрібно було Україні піддатися на провокацію, як це було у вас в Грузії? І він мені відповів, Турчинов не піддався, ну і що? Він в цьому плані має рацію?
Смотрите, для Саакашвили всегда надо будет оправдываться после того, что произошло в 2008 году. И потому и оправдываться для него это единственный способ там сказать, что да, мы начали войну, але мы не начали потому, что мы ее начали, потому что нас вынудили ее начать. Но до этого я бы сказал, что Россия всегда вынуждала грузинскую сторону начать какие-то там компрометирующие действия, которые бы они использовали для того, чтобы уже развить, то есть успешную фазу конфронтации. Успешная фаза конфронтации, она развилась в 2008 году, когда мы максимально дали и политическую основу для того, чтобы они развивали уже техническую часть. То есть они достигли превосходства, получается. И в этом случае я считаю, что или должно одно быть приоритетом, или должно другое быть приоритетом. Если мы понимаем, что политические какие-то последствия этого всего могут быть, они намного сложнее, чем, например, технические, как бы сказать, требования и развитие военно-технического потенциала, тогда мы должны просто взвесить и понимать. Мы или то делаем, или то делаем. То есть если мы говорим, что это были плановые учения, и из-за плановых учений мы думаем, что мы можем идти на конфронтацию, тогда я считаю, что это политически Украине абсолютно невыгодно, потому что мы только там, например, свое политическое лицо потеряем, но и партнеров потеряем. А если это, например, было использовано для того, чтобы вступить в политическую конфронтацию, тогда они оправдывают такие технические возможности.
Именно так, потому что в сентябре-августе они создали ударную группировку российскую, нацеленную на Украину, в которой было больше 100 20 тысяч войск, и были стратегические военно-космические силы, военно-десантные войска, даже Северный флот с ракетами участвовали в этом, против, и это все нацелено было против Украины. И здесь несколько сотен военнослужащих, которые принимают в плановом учении, и учение нацелено на решение наших технических вопросов вооружения, вот вызывает такую реакцию. Значит, если бы не было этого учения, реакция была по-другому. Значит, с точки зрения России, известный их басенник сказал мне, ты виноват уж в том, что хочется мне кушать, понимаете? Сказал ягненка, волк проглотил, и все на том. Поэтому повод они всегда находили, найдут. Если нет, я согласен с коллегой, что они спровоцируют и получат такого рода результат. Поэтому если бы мы не уступили легко Крым, возможно, не было бы Донбасса. Если мы сейчас уступим Донбасс, будет Одесса, будет и так далее. Понимаете? Поэтому это постоянная оценка ситуации, нахождение, безусловно, я согласен, компромисса между военно-политическими обстоятельствами и, собственно, военно-техническими или военными. И в этом задача очень большая и ответственная военно-политического руководства нашего государства.
Мне до кінця зрозуміла логіка, пане Арчило. Тому що якщо ми говоримо про те, що планові військові навчання можуть призвести до конфронтації, тому їх не потрібно, скажімо, проводити, то це означає, що ми в будь-який момент потрапляємо в пастку власних намірів. Ну, погодьтеся, тому що ми робимо план якихось військових навчань. Якщо Росія до будь-якого з цих пунктів плану може застосуватись претензії, ми опиняємося в ситуації Чехословакії Мюнхену 1938 року.
Я розумію, о чому ви говорите. Единственное разве тут є, состоит в том, що не можна тільки делать воєнне планування. Существует военно-политическое планирование. И мы должны понимать, до того, пока мы будем делать какие-то шаги, которые связаны с чисто военным планированием, мы должны четко понимать, какие у нас есть политические альянсы, какие у нас есть политические очки, которые мы сможем достичь. То есть или заблаговременно политически запланировать все, подготовить почву для того, чтобы дальше продвигать уже на техническом уровне. Если они плановые, и они могут в какой-то... Вот тут-то есть как раз разница начальника генерального штаба и министра обороны. Тот чисто военно-политическая фигура, которая может вам рассказать про политические последствия того, что делает генеральный штаб. Но генеральный штаб, он всегда будет под козырек брать. Всегда будет рассказывать, что да, мы это можем, да, мы это сделаем. Покажите мне хотя бы одного военного, которому вы поставите задачу, и он скажет, что эта задача физически невыполнима.
Я с ним абсолютно не сперечаюсь, только не понимаю, чего вы считаете, что Рада национальной безопасности и обороны, чи Министерство обороны не может взять на себя ответственность за политические наслідки.
Надо быть очень сильным военным руководителем, которые, опираясь, во-первых, на профессиональный подход в оценке ситуации, во-вторых, оставаясь патриотом своего государства, будет способен доказать и доложить своему военно-политическому руководству правильность тех решений и предложений, которые они делают. Потому что, если он не согласится, его могут быть снять. Убрать и таким образом закончится кар'єра.
Що ви називаєте, це функція керівника турецького генштабу, а не українського. Для цього потрібні конституційні повноваження. В українській, абсолютно правильно каже пан Арчил, в українській вертикалі генштаб має виконувати військові задачі, а Міністерство оборони РНБО брати на себе відповідальність за їхні політичні наслідки. Все логічно.
Це зрозуміло, але голова військовий, він повинен теж оцінювати, тому що якщо воєнно-технічні чи воєнні заходи, вони не може реалізуватися в таких умовах, значить він повинен аналізувати, передбачати і доповідати відповідні пропозиції свого Верховного Головнокомандуючого.
Я навіть радий, що у нас вийшла дискусія про військову реформу. Подякую нашим гостям.
Можливо, десь так.
Ігор Романенко, Арчило Ценцадзе за участь в нашій сьогоднішній програмі, яка ще раз показує, що яким має бути механізм ухвалення принципових рішень такого плану. Правові цю програму для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі. Дякую.